O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidagi taranglik yuzasidan Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligini norozilik notasidan tashqari mamlakat bosh vaziri Temur Sariyev, prezident Almazbek Atambayevlar ham bir qator bayonotlar bilan chiqishdi. Bu bayonotlarga nisbatan O'zbekiston tomonida faqat sukut. Rasmiy Toshkentni ochiqlangan yagona javobi ikki o'rtadagi bahsli hududga harbiylar Navro'z munosabati bilan ko'rilgan xavfsizlik choralari tufayli kiritilgani haqidagi ma'lumot bo'lib qolmoqda. 18 mart kuni O'zbekiston tomonidan O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi bahsli hudud hisoblangan Chalasartga kiritilgan harbiylar hozircha chiqarilmagan. Toshkentga javoban Bishkek ham bu hududga askarlar va harbiy texnika joylagan edi. Qirg'iziston prezidenti chegaradagi vaziyat yuzasidan bir necha bor bayonotlar bilan chiqdi. Toshkentni bosim ko'rsatishda, Qirg'izistonni tiz cho'ktirishga urinishda aybladi. Vaziyatni hal etishga Rossiya yetakchiligidagi harbiy ittifoq kollektiv xavfsizlik shartnomasi ham jalb etildi.
Такая ситуация напряжённая, недружественная, и мало ли что будет. Вы знаете, что многие сейчас, я смотрю, критикуют ОДКБ, но ОДКБ должно вмешиваться в ситуацию только в случае агрессии со стороны другого государства. Поэтому пока это идут только консультации.
Vaziyat o'ta jiddiy, hamma narsani kutish mumkin. Hozir ko'pchilik kollektiv xavfsizlik shartnomasini tanqid qilyapti. Lekin bu tashkilot faqat boshqa bir davlat tomonidan agressiya ko'rsatilgan taqdirdagina aralashishi kerak. Shuning uchun ham hozir faqat vaziyat bo'yicha maslahatlashuvlar ketyapti, dedi Atambayev. Chegara bilan bog'liq vaziyat Qirg'izistonda davlat to'ntarishi qilishga urinishda ayblanayotgan muxolifat yetakchilari bilan bog'liq mojaroli holatda kuzatilmoqda. Atambayev muxolifatchilarni chegara bilan bog'liq vaziyatni izdan chiqarishga urinishda ayblab chiqdi. Ayni paytda muxolifatning ikki lideri hokimiyatni noqonuniy egallash harakati uchun so'roqqa tutilmoqda.
Слава богу, я не удалось раскачать, потому что попытки были, мне докладывали пограничники, что один из политиканов, который ехал на митинг фракции, и когда туда ехал и обратно ехал, пытался спровоцировать o'zbekistonlik pograничников на различные действия.
Chegarachilarni menga hisobot berishlaricha mamlakatdagi ayrim siyosatchilar vaziyatni izdan chiqarishga, o'zbek chegarachilarini kuch ishlatib ziddiyat qo'zg'atishga ham undashgan. Xullas, beqarorlik keltirib chiqarishni istayotgan tomonlar ko'p. Ular albatta mamlakatning ichida ham bor, lekin vaziyat hozir nazoratda, deydi Atambayev jurnalistlar bilan chegaradagi vaziyat yuzasidan o'tkazgan muloqotida.
Ситуации много, даже внутри страны. Но ситуация под контролем.
Atambayev avvalroq Toshkentda iyun oyida kutilayotgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga bormasligini ham ma'lum qilgan edi. Qirg'iz prezidentining bu bayonotlariga nisbatan O'zbekiston tomoni sukut bilan javob berayotgani kuzatiladi. O'zbekistondagi mahalliy matbuotda ham chegaradagi taranglik yuzasidan biror bir ma'lumotni uchratish qiyin. Qirg'iziston chegara xizmati tarqatgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 25 mart kuni O'zbekiston bahsli vaziyat yuzasidan muzokara o'tkazish tashabbusi bilan chiqqan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari boshlig'i Rustam Eminjonov va Qirg'iziston davlat chegara qo'mitasi raisi Raimberdi Dushanbiyev ishtirokidagi muloqot Qirg'iziston hududida bo'lib o'tmoqda. Bu uchrashuv natijalari haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Vaziyat esa taranglik tomon siljimoqda. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Toshkentdagi elchisini maslahatlashuv uchun Bishkekka chaqirtirib olayotganligini bildirgan. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazar O'zbekistonni qo'shni davlatlar, ayniqsa Qirg'iziston bilan munosabatlari o'ta murakkab qolayotganiga, muzokaralarga nafaqat kollektiv xavfsizlik shartnomasi, balki Shanxay hamkorlik tashkilotini jalb etishga urinish ham biror natija berishiga ishonchi pastligini aytadi.
Vaziyat doim jiddiy, bilasizmi? Bilasizki, bu yerda bir emotsional momenti bor. Qirg'iziston uni u 2010-yil bo'lgan voqeasi O'zbekistonda juda ham taassurot qoldirgan salbiy. Nafaqat O'zbekistonda, O'zbekiston amaldor doiralarining ichida ham. Shuning uchun Qirg'iziston bilan qanaqadir kelishuvga va muzokaraga tayyor emas O'zbekiston. Qanaqadir illyuziyalari yo'q, do'stona munosabatlar yaqin orada tiklanadi Qirg'iziston bilan va Tojikiston bilan deb. Shuning uchun chegarada muammolar bor. Chegara o'zi O'zbekistondan tashqari o'z boshqa markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida ichki muammolari bor. Lekin shuning uchun har xil muammolar bor va albatta bu jiddiylik Qirg'iziston, O'zbekiston va qala ancha saqlanib qoladi. Buni yechimini faqat shu markaziy Osiyoning ichida doirasida topsa bo'ladi bu xalqaro tashkilotlar bunga e'tibor berishi mumkin, faqat lekin Shanghay tashkiloti menimcha bu yerda hech qanaqa rol o'ynamaydi.
Deydi Anvar Nazar. Chegara majorosi ortidan Qirg'izistonda millatlararo vaziyatni izdan chiqishi mumkinligi yuzasidan ham xavotirlar ortgan. Qirg'iziston huquq-tartibot organlari ijtimoiy tarmoqlarda millatlararo ziddiyat qo'zg'atuvchi materiallar tarqatilgani yuzasidan tekshiruv o'tkazishmoqda. Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazi raisi Baxtiyor Fattohov Ozodlik radiosiga bergan intervyusida vaziyatdan xavotir mavjudligini, chegaraviy ziddiyatlar qonun doirasida tezroq hal qilinishi lozimligini aytadi. O'zbeklar zich yashaydigan Qirg'iziston janubi O'zbekiston bilan chegaradosh. Ayni paytda 400 kilometrga yaqin chegara bahsli hisoblanadi. Bir necha yillardan buyon davom etib kelayotgan bu boradagi muzokaralar o'ta murakkam kechayotgani kuzatiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.